Avataan jälleen sen Luukkaan evankeliumin 11. lukuun. Kiinnittäisin ajatuksenne siihen 8. jakeessa olevaan sanaan, jossa sanotaan siellä loppuosassa, että toinen ei hellitä. Nousehän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä. Tästä hellittämättömästä rukouksesta niin oli viime kerrallakin vähän sivumennen puhetta, ja silloin me viitattiin Luukkaan evankeliumin 18. lukuun. Siellä on myöskin sellainen hellittämätön henkilö kysymyksessä. Katsotaanpa rinnakkaisesti tätä 18. lukua. Täällä sanotaan ensimmäisessä jakeessa, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä, siis olla hellittämätön. Ei antaa peräksi, vaikka ei kohta rukousvastausta tulekaan, vaan olla jatkuvasti rukousalttarilla. Toiset ovat sellaisia, että rukoilevat yhden kerran, mutta sen jälkeen sitten jättävät sikseen. Toiset ottavat päämääräkseen, että rukoilevat siksi, kunnes vastaus tulee. Niin kauan, että vastaus tulee. Se voi kestää viikon, tai kuukauden, tai vuosia, sen mukaan kun Jumala tietää, että me tarvitsemme. On sanottu joskus, että Jumalalla on monenlaisia rukousvastaustapoja. Toisille hän vastaa aivan heti, toisille vastaa myöhemmin, ja joillekin ei vastaa koskaan. Onko sitten niin, että Jumala ei vastaa koskaan? On sellaisia rukouksia, joihin Jumala katsoo, että se ei ole tarpeellista. Me pyydämme sellaista, minkä Jumala sensuroi. Ja sanoo, että sitä sinä et tarvitse. Lapsikin voi pyytää äidiltä ja isältä jotakin sellaista, mitä ne ei tarvitse. On sanottukin näin, että lapsille pitää antaa ei sitä, mitä ne pyytää, vaan sitä, mitä ne tarvitsee. Seurakunnalle ei pidä antaa sitä, mitä ne pyytää, vaan sitä, mitä ne tarvitsee. Nuoriso pitää saada sen, mitä ne tarvitsee, eikä sitä, mitä ne pyytää. Jumala katselee tätä koko kenttää sitten sillä tavalla, että hän näkee, mitä me tarvitsemme. Ja antaa meille sitä, mitä me tarvitsemme, eikä sitä, mitä me pyydämme. Lutherikin jossakin yhteydessä on sanonut sillä tavalla, että Jumala antaa meille sitä, mitä hyödyllisempää ja tarpeellisempaa on. Että joka tapauksessa hän antaa kyllä, mutta ei anna sitä, mitä me pyysimme. Ja joskus sitten me olemme huomaamaankin, että kun olemme rukoilleet ja rukoilleet aikamme, niin me ajattelimme, että oli hyvä, että se Jumala oli niin viisas, että ei antanutkaan mulle sitä, mitä mä pyysin. Niin kun Jumala katsoo meidän parastamme aina, eikä sitä, mitä me ajattelisimme sinä hetkenä. Jumala katsoo kauaksi asioita, eikä vain lyhytnäköisesti. No nyt tässä hellittämättömässä rukouksessa on täällä Luukas 18. Siinä on eräs lettivaimo, vastakkain jumalatonta tuomaria. Ja siinä on sitten vain kuva siitä, tämän lettivaimon ja tuon tuomarin siitä keskinäisestä neuvonpidosta. Ja siinä sanotaan 4. jakeessa, että pitkään aikaan tuo tuomari ei välittänyt mitään tuon lettivaimon asianajamisesta. Voi olla niin, että se letti oli jo kuluttanut kaiken omaisuutensa, että se tuomari, kyllä yleensä tuomarit, niin rahan perään on niin kuin monet muutkin virkamiehet. Niin, että se olisi halunnut ajaa tuon lettivaimon asian, mutta sehän nähtävästi ajatteli, että sille ei ole rahaa kuitenkaan maksaa. Hän ei pitkään aikaan tahtonut. Mutta loppujen lopuksi se sanoi, että vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin tuo letti tuottaa minulle vaivaa. Joka päivä vaan, taikka tuon tuostakin, en tiedä, tuliko joka päivä, mutta aina vaan sinne toimiston ovelle. Ja taas vaan sama naama tuli ovesta. Ja taas kuulet tuomari, että minulla on sellainen asia, että minulla on oikeusasia tässä kysymyksessä. Ja minä pyytäisin tuomarin ajamaan ulos. Meni ulos ja tuli taas uudelleen. Siinä tarvitaan oikein sinnikkyyttä. Ehkä tämä letkivaimo oli oikein tottunut tuollaiseen, sellaiseen asioiden hoitoon, että ei tässä maailmassa muuten asioita lähdistä saa muuta kuin, että oikein jatkuvasti vaan painaa saman napin päälle. Ja loppujen lopuksi tuomari sanoi, että no, autetaan sitten. Oikeuteen. Ja tässä oli juuri tämä synnikäs, peräänantamaton, jatkuvasti, samaa. Ja sitten herra sanoo, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo, eikä sitten Jumala, kun väärä tuomarikin loppujen lopuksi taipui, eikä sitten Jumala. Toimittaisi oikeutta valituilleen. Ja sitten hän sanoi vielä, viivyttäisikö hän heiltä apuansa. Että määrätyissä asioissa ei Jumala viivyttele ollenkaan sen enempää kuin tarpeellista on. Jos se rukousvastaus pitää tulla tänään, niin se tulee huomenna vai? Tänään tulee. Jos se pitää tulla tänään, niin se tulee tänään, eikä huomenna. Niin. Eihän viivyttely niitä joudu. Ja tuota, jossakin kohdassa siellä Raamattua sanotaan näin, että hän antaa meille entimättä ja soimaamatta. Entimättä ja soimaamatta. Mitä se empiminen on sitten? Miten te tulkitsette empiminen? Niin sillä voi olla montakin, mutta kaikki nämä ole tulkintoja siitä empimisestä. Joka tapauksessa ei ole halukas. Ei ole oikein halukas. Mutta Jumala on halukas. Ja sitten soimaamatta. Tuleeko tämmöinenkin kysymykseen, tämmöinen soimaaminen tässä? Annan sulle, mutta vaikka oletkin tuommoinen kurja kakara, annan sinulle sittenkin. Vaikka sä oletkin niin huono uskovainen, niin annan sittenkin. Ei Jumala soimaa. Niin, hän saisi soimata meitä kaikkia kyllä. Niin me olemme kyllä aikamoisia vastahakoisia. Soimattavaa olisi tarpeeksi, minusta niin kuin sinustakin. Mutta hän antaa empimättä ja soimaamatta. Viivyttäisiköhän heiltä apuaan. Hän toimittaa heille oikeuden pian. Pian. Niin pian, kun tarvitaan. Mutta sitten tuo erittäin tuota vaikea sana tuo. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Mitenkä se on teille siinä englanninkielisessä Raamatussa? Teiltä on täällä niitä kielisiäkin. Australiassa ja Kanadassa. Mitenkä teillä siinä? Tämä kohta siinä on. Siis 8 jae. Ja se loppuosa. Ja suomennettuna. Miten? On se samalla tavalla? Niin. Tuota, jossakin niistä vanhoista raamatuista on ollut tai joku käännös, en tiedä, olisiko se lehterialaisten käännös tai mitä, niin siinä on lisätty tähän yksi pieni sana. Kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän tätä uskoa maan päästä? Ja.
Tervetuloa kanssani, harmattelemaan.
Jaa, sitä en ole tullut edes ajatelleeksi. Silloin me jäädät tulla toisen kerran. Jaha. Niin, niin. Kuitenkin kun ihmisen poika tulee tuomitsemaan maailmaa. Jaa, jaa. Mutta joku on ajatellut myöskin sitä, että tällainen rukoustaistelijan mieli on niin harvinaista, että kun lopun aika tulee, viimeistajat tulevat, jolloin tulee vaikeita aikoja, kun ihmisten mieli ja ajatukset on vain näissä ajallisissa, niin he eivät ehdi taistella asioita loppuun saakka, päätökseen asti. On kova kiire, niin kuin nykyaikana on. Kaikilla on kiire. Ja eikä ole niitä uskollisia taistelijarukoilijoita, tai kumpin tai se nyt sanoisi. Ei ole sellaisia, jotka todellakin viipyvät Jumalan edessä. Oletteko pannut merkille sellaisen asian, että ensimmäinen vartti 15 minuuttia rukouksissa on vaikeampi? Ja ensimmäinen tunti on vaikeampi. Mutta sitten kun pääsee rukouksen henkeen, sitten on helppo. Että kun olla joitakin tunteja rukouksessa, saattaa olla niin, että niin kuin joku on sanonut, että kun rukouksen henki valtaa ihmisen, niin 3 tuntia tuntuu 15 minuutilta. Oletteko te kokeneet semmoista jos? Mutta kun ei ole rukouksen henkeä, niin 15 minuuttia tuntuu 3 tunnilta. Oletteko sitä kokenut? Joo, no niin hyvä, että olette reilu. Niin minäkin olen tuntenut. Molemmat olen tuntenut. Ja sen tähden olisi tärkeää, että taistella sen ajan ylitte, jolloin tämä asia on niin, että kulkee Hankoniemestä Petsamoa saakka ajatukset. Ensinnä rukouksen. Oletteko te tällaista kokenut? Niin, että vaikka on rukouksessa, niin ajattelee kaikkia muita asioita. Ennen kuin pääsee keskittymään oikein siihen asiaan. Tämä asia, oi suuri Jumala, tämä asia. Eikä mikään muu asia. Ja muistatteko, että Abraham kerran, kun hän uhrasi uhria, niin sanotaan, että petolintuja tuli sinne uhrin päälle ja hän karkoitti ne petolinnut. Luther taas sanoi Lutherista, että hän on verrannut ajatuksia, pahoja ajatuksia petolinnoiksi. Kun hän on sanonut niin, että me emme voi mitään sille, että lintu lentää meidän päämme ylitse, mutta sille me voimme, että emme anna linnun tehdä pesää meidän päähän. Siis ajatuksia tulee, mutta me torjumme ne kaikki. Tuli nyt sitten kaikki asiat, taloudelliset asiat, raha-asiat, omaiset, sukulaiset, tuttavat ja matka Jyväskylään tai jotakin muuta. Niin ei mitään muuta kuin olla Herran edessä. Ja tämä se onkin sitten taistelua. Että saa itsensä viritetyksi. Taikka että antaa Jumalan virittää meidät rukouksen henkeen niin, että me ajattelemme todellakin sitä. Eilen sanoin, että ei polvillaan oleminen vielä merkitse rukous. Vaan se, että ollaan rukouksessa. Ja sen tähden sanotaan, eilen joku mainitsi tämän, että Jeesus kovalla huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia. Oletteko huomannut, että kun on hiljaa rukouksissa, niin on paljon vaikeampi keskittyä kuin silloin, kun puhuu äänessä. Ja sitten kun oikein huutaa Jumalan puoleen, niin sitten ne petolinnut karkaa kerta kaikkiaan pois. Ne uskalla tulla lähelle, kun joku tätä huutaa Jumalan puoleen. Niin se on vielä väkevämpää, mutta tietysti meidän tulee ottaa huomioon, ettei joka paikassa sovi huutaa. Kun me nukumme Kuitusen kanssa tuolla, niin älkää ruvetko yhden aikaa yöllä huutamaan. Siellä on Raamatussa sellainen kohta, johon tekin olette kiinnittänyt huomionne, kun sanotaan, että joka aamulla varhain isoäänisesti siunaa ystävänsä, se tulee hänelle kiroukseksi. Oletteko pannut merkille tämmöisen Raamatun paikan? Ja se merkitsee sitä, että kun teitä on tuolla, eikö teitä ole kaksi samassa huoneessa vai? Kolme. Neljä. Jos yksi siellä aamulla nousee viiden aikaan ylös ja huutata siunaa, nyt on se mun sisarja, niin kun se samassa huoneessa nukkuu. Niin toisin on hiljaa, kun mä nukun. Täytyy myöskin ottaa huomioon, että ei mistä tahansa saa huutaa. Mutta kun menette metsään, jossa on yksi näissä, huutakaa siellä Jumalan puoleen. Taikka kuinka monta teistä on autoajuria? No teistä on aika monta. Kun menette autolla, niin huutakaa siellä. Siellä minäkin huudan välissä niin paljon, että ajattelen, että täällä ei kuule muuta kuin jänis. Autossa on niin paljon ääntä itsessään, että vaikka vastaantulijoitakin olisi, niin ne eivät, ne vaan ajattele, että mitähän tuo ukko mutisee mennessään, kun suu käy. Mutta se on niin vähän aikaa, kun ne kerkee sitä näkemään, kun ne tuosta ohitse menee. Mutta siellä sopii huutaa. Mutta tässä on suhteellisuus otettava huomioon. Joskus täytyy olla, joka tapauksessa täytyy olla niin hiljaa, että ääntä ei kuulu ollenkaan. Kuka rukoili niin, että ei ääntä kuulu? Joo, katos, kyllä te osatte Raamattua. Hanna rukoili niin, että ei kuulunut ääntä. Samuelin kirjan, ensimmäisen Samuelin kirjan, siinä onko se kolmas luku vai mitä sen tulee? Mitä? Ensimmäistä luvusta, joo. Niin, joskus rukoillaan niin, ettei kuulu ääntä. Kun Jeesus oli Getsemanessa rukoilemassa, niin mahtoiko hän rukoilla ääneen vai rukoiliko hän hiljaa? Mitäs veljää? Niin. Joo, joo. Kyllä. Mutta ne opetuslapset oli vaan niin sikeässä unessa, että ne niitä ei häirinyt ollenkaan. Ne nukkuu vaan. Mutta ne oli sen pienen matkan päässä, mutta ei ne kovin pitkän matkan päässä ollut. Kun hän tavan takaa tuli katsomaan heitä ja tapasi heidät nukkumassa. No niin, se siitä. Mutta sitten on kolme astetta myöskin, ilman rukousta, vähän rukousta ja paljon rukousta. Ilman rukousta on vähän siunauksia, eikö ilman rukousta ei siunauksia ollenkaan. Vähän rukouksia, niin vähän siunauksia. Paljon rukousta, niin paljon siunauksia. Eikö niin? Ja siksi me valitsemme tuon kolmannen. Paljon rukousta ja paljon siunauksia. Tahdemmehän me paljon siunauksia. Ja siunaukset on just niin kytketty rukoukseen. Jos ei ole rukousta, niin ei ole siunauksia. Kyllä Jumala siunaa meitä, kyllä määrätin määrän ilmankin, mutta jos ajattelemme Jumalan valtakunnan työtä, siellä mukana oloa ja saada jotakin aikaan siellä, niin kyllä siihen tarvitaan Jumalan siunausta oikein äärettömän paljon. Mutta minä olen kohdalta, niin tämän minä sanon, että teidän pitäisi tällä tavalla tehdä, mutta minä olen rukoillut Jumalalta, että yksinäisyydessä kun olen, niin minä sanon, että Jumala, että jos sä tykkää nyt, niin sinun ei tarvitse siunata mua ollenkaan. Mutta siunaa sitten, kun mä astun ihmisten eteen, puhuja paikalla, siunaa sitten. Ja sitten mä tulen kokoushuoneeseen ja istun siellä ja odotan vuoroa, niin mä sanon Jumalalle, että ei vielä. Mutta sitten kun mä astun puhujakorokkeen taakse, sitten mä sanon, että ja nyt.
Nyt!
Niin, ei teidän tarvitse sillä tavalla tehdä, mutta minä olen tehnyt tällä tavalla. Se tuntuu siltä niin kuin tämä siunauskin olisi sellainen viritys. Että jos tuossa tunnin aikaisemmin ennen kokousta saa oikein voimakkaan latauksen, niin tämä meidän sielumaailmamme ei kestä sitä latausta, sitä korkeapainetta. Niin, että sitten kun se pitäisi olla se siunaus ylimmillään, niin sitten laskeekin jo, se repsahtaa. Ja niinpä Otto Koivukangas, joka on tuollainen erittäin inspiroitunut puhuja, niin hän tekee esimerkiksi niin, että hän jo kauan aikaa ennemmin hän rukoilee, mutta vähän ennen kokousta hän pistää sänkyyn pitkäksi itsensä ja on ihan vapaasti ja siinä vaan. Ja sitten lähtee siitä kokoukseen. Että sielumaailma saa levätä, se taas herkistyy sitten uudelleen, koska me olemme rajoittuneita me ihmiset, että emme aina korkeata jännitystä kestä. Se loppuu myöskin tuo sielumaailma, siis en mä tarkoita hengenmaailmaa, vaan sielumaailmassa jännitystä ei kestä aina. Ja tämän takia on sitten niinkin asianlaita, että niillä, joilla on kovin herkkä sielumaailma, niin niiden ei pitäisi kovasti jännittää itseänsä ollenkaan. Se voi jännittyä liikaa. Ja sitten niitä tulee niitä sellaisia henkilöitä, jotka ovat vähän kärähtäneitä, kun ne jännittyy liikaa joistakin asioista. Sanotaan maallisista asioista jännittyy liikaa, taikka sitten, että hengellisesti jännittää tämän sielumaailmansa liikaa. Ei Jumalan asia tarvitse meidän jännittymistä. Jumala on sanonut, että tulkaa minun tyköni, niin te löydätte jännityksen. Vai mitä? Mitä te löydätte? Levoon. Teistä levon siellä, ne levätään. Kun minä en kuitenkaan voi yhtä ihmistä pelastaa. En. Enkä voi ketään parantaa. Enkä voi ketään täyttää pyhällä hengellä. Oi voi, niin kelvottomia me olemme. Se on Jumala, kun sen tekee. Ja siksi me lepäämme, mutta me levätessä rukoilemme. Olemme Herran edessä. Minä uskon, että tämä Koivukangaskin, niin hän siinä sängyssä ollessaan, niin hän on, että halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, että autat. Ja lepää samalla. Mutta ei ole semmoisessa kovassa huudossa ja jännityksessä jatkuvasti. No niin, sitten tämä rukousasia, tämä on niin suuri asia, että tätä on eräs Jumalan mies nimittänyt rukouksen maailmaksi. Onko teistä joku lukenut sellaisen kirjan, jonka nimi on Rukouksen maailma? Jaa, se on hyvä kirja. Hallesbyn kirja. Norjan yliopiston professori, jumalaisopin professori, mutta tosi uskovainen mies. Ja minä en muista tuosta kirjasta, mä olisin kyllä lukenut aikanaan joskus nuorena evankelistana, niin siinä vaan tämä sana, rukouksen maailma. Mitä muuta asiaa sanotaan maailmaksi?
Hengen maailma.
Hengen maailma sitten. Mitä muuta? Sitten otetaan ulkonaista elämästä, ulkonaistakin elämästä. Rahamaailma, eikö niin? Poliittinen maailma, niin uskonnollinen maailma, sitten, mitä? Urheilumaailma, juu, se on yksi maailma. Liikemaailma, no niin. Taitaa olla lähellä sinua vai? Eikö se ole semmoinen lehtikin? Joo, tekniikan maailma. No se on, niitä on maailma, mitä tämä maailma tahtoo sanoa? Sanokaapa se, mitä se tahtoo sanoa, se maailma. Niin, ja sitten, ja mittasuhteet? Mitenkä mittasuhteet siinä on? Se on valtava suuri. Ei se nyt tarkoita sitä, että tekniikalla on oma maapallonsa. Taikka urheilulla on oma maapallonsa, vaan että se on valtavan suuri. Ai sä vaan toivot postia vai? Ai postimaan. Niin. Niin. Rahamaailma, poliittinen maailma, urheilun maailma. Ja sitten on eräs maailma, tämä musiikin maailma. On aika pitkä matka Sibeliuksesta minuun. Eiks vaan olekin? Siinä on koko maailma välillä. Se on niin laaja alue. Kyllä mä vähän osaan soittaa. Olen mä soittanut kitaralla yhtä paljon kuin joku teistä. Mulla oli sodassakin kitara matkassani, ja kun toisella oli kivärit olkapäällä, niin minulla oli kitara. Ja soda, se on tavallisen hullu mies. Siksi minulle joku sanoikin, että tuossa se hullu kanteleen soittaja meni. Kun ratsulla ratsattaa komppanian edessä, niin kuin muutkin, minä olin lääkintä aliukseri, niin ratsattaa siellä sodassa. Ja tuota, on kitara selässä ja toisilla kiväri selässä, niin kyllä se aika hullu juttu on. Niin, kiitos Jumalalle. Kyllä, silloin mä olin kyllä hullu. Mutta olinko mä Jumalan hullu vai mikä, en tiedä. Mutta en välittänyt siitä mitään. No niin, rukouksen maailma. Se on niin laaja alue. Että tähän rukouksen maailmaan tarvitaan sellainen kuin avain. Ja itse rukous on se avain. Sitten mä tein teille kysymyksen. Ensinnä sellaisen kysymyksen, että kuka teistä on tuntenut haluttomuutta rukoilemiseen? Hyvä, kiitos. Tiedättekö, mistä saa halua sitten rukoilemiseen? Siitä saa halua, kun rukoilee, niin tulee halua rukoilla. Se on sitä, niin kuin eilen sanoin, että vielä vähän lisää. Se on, Jumala juottaa meitä sellaisella juomalla, että me aina vaan haluamme enemmän ja enemmän. Sama lääke pätee laulamiseen, todistamiseen, kokouksessa olemiseen, raamatun lukemiseen. Ei mua haluta lukea, kun tämä on sellaista historiaa vain. Mutta kun lukee raamattua, niin on halu lukea raamattua. Kun rukoilee, niin on halu rukoilla. Mitä enemmän rukoilee, sitä enemmän on halu rukoilla. No tietysti kaikki ajalliset tehtävät täytyy tehdä. Se merkitsee sitä, että jättää sitten nämä pois laskuista. Mutta se on kuitenkin, se on tämä rukous, on sellainen maailma, että ei kukaan sitä tiedä, mitä se sisältää. Mitä siellä koetaan, mitä tunnetaan, mitä vastauksia saadaan ja miten ihmeellistä siellä on olla, paitsi ne, jotka siellä ovat. Ulkopuolinen ihminen ei siitä mitään tiedä. Kun ulkopuolinen ihminen katselee jotakin sellaista, kun rukoilee, niin se ajattelee vain, että mitä tuossa yksinään höpisi. Ja kyllä se järjen kannalta onkin niin. Ei siinä mitään järjen selitystä, että mä alan rukoilla. Ja olen tässä rukouksessa ja puhun tässä. Niin se tuntuu, että mä yksinäni puhun. Mutta usko sanoo toisin. Ja täällä rukouksen maailmassa täällä koetaan sitten tämä kaikki. Silloin tulee taivas lähelle. Jeesus tulee lähelle. Hänen asiansa tulee meitä lähelle. Kaikki Jumalan asiat tulevat rakkaiksi ja suuriksi. Ajalliset vaikeudet tulevat suuriksi vai? Tulee pieniksi. Huomatkaa, että rukouksen maailmassa romuttuu paljon ajallista suurta. Ottakaa esimerkiksi sellainen kuin, joo, mikä se olikaan.
Mooseksen ensimmäisestä kirjasta. Mikäs se kohta nyt olikaan? Kun Jaakob on siellä taistelemassa, mikä luku se on? Se on 32. luku vai sanotaanko se nykyään 32. luku? Niin, jotkut käyttävät sitä 32. lukukin, mutta se on niin kankea. 32. luku. Ja siellä sitten luetaan siitä 24. jakeesta alkaen, niin siinä huomataan, että täällä taistelussa, rukoustaistelussa, niin täällä romuttuu jotakin tuo miehen elämässä. Joo. Niin. Minkä tähden enkeli kysyi Jaakobilta sen nimeä? Eikö enkeli tietänyt Jaakobin nimeä? Jaha, nyt tuo. Niin. Mutta mitä sinä siitä arvelit? Niin. Niin, siis toisin sanoen, häneltä oli kerran kysytty nimeä ja hän oli silloin valehdellut. Hän oli sanonut, että minä olen Esau. Nyt kysyttiin uuden kerran, mikä sinun nimesi on. Ja nyt hänen täytyi tunnustaa, mikä hänen nimensä on. Ja sitten hän alkaa kysyä enkelin nimeä, mutta enkeli sanoi, että ei sun tarvitse mun nimestäni tietää. Miksi kysyt minun nimeäni? Ei hänellä ollut mitään aihetta kysyä enkelin nimeä, mutta enkelillä oli aihetta kysyä Jaakobin nimeä. Koska Jaakob oli ensimmäisellä kerralla vastannut, että minä olen Esau. Ja tässä nyt joka tapauksessa tässä romuttuu, tässä rukoustaistelussa. Mutta tässä myöskin saadaan. Jumalan edessä tulee siis rukouksessa ollessa tulee oikeat arvot näkyviin. Osaanko minä sanoa sen oikein? Jumalan arvot tulevat näkyviin rukouksessa. Huomatkaa kaikki tämä asia. Siellä punnitaan meidän elämä. Pannaan vaakaan meidän toiveemme ja Jumalan toiveet. Kysytään meiltä, haluammeko me tehdä Jumalan tahtoa vai omaa tahtoamme. Kuljemmeko me omaa tietä vai Jumalan tietä. Kuljemmeko me sitä tietä, josta saa paljon rahaa, vai sitä tietä, josta tietää, että mahdollisesti ei sieltä ole mitään. Mutta se Jumalan tahdon tie on kuitenkin se tie, josta ei tiedä tulevan mitään rahaa. Kuljemmeko me sitä tietä, jossa ihmiset kiittää meitä, vai sitä tietä, jossa ihmiset moittii meitä? Jos ei joku se ota ristiensä ja seuraa minua, ei hän voi olla minun opetuslapseni. Hän voi tulla kyllä minun opetuslapsekseni, mutta hän ei voi olla. Opetuslapseksi tuleminen ei merkitse sitä heti paikalla, että siinä sitten että siinä pantasin tämä risti ja kuorma ja vaikeudet päälle, mutta oleminen siellä, jatkuvasti oleminen ristin tiellä Jeesuksen seuraajana merkitsee sitä, että arvot tulevat näkyviin ja nähdään siinä valossa, kun Jumala ne näkee. Jumala näyttää ne meille rukouksen kautta. Suostummeks me sitten tähän? Tässäpä se kamppailu käydään. Tässä se taistelu käydään. Jaakobikin paini siellä koko yön. Kuka meistä on yön taistellut jonkun asian kanssa? Niin vähän pidetään rukousteita. Erittäin vähän. En minä kehoita teitä täällä Raamattuopistolla pitämään rukousyötä sen tähden. Te olette sitten seuraavana päivänä semmoisia, kun nyökkäätte minulle huomenta ystävistä. Mutta kotona joskus sitten, kun teillä on aikaa. Ajatelkaapa, kuka teistä on tullut uskoon hiljattain, noin 2 vuoden tietämiin. Missä te kulutitte joitakin öitä silloin sitä ennemmin? Sinä. Missä? Kuka se oli, kun nosti käteensä? Sinä. Missä te kulutit öitä? Ennen uskon tulossa. Menikö kaikki yöt niin, että menit 10 nukkumaan ja nousitte aamulla 6-7 ylös? Ei. No miten se kävi? No niin. Ei tarvitse enempää. Mä sanon vaan, että siellä meni 3:nkin saakka. Joo. Ja kesti keskä nurissu ollenkaan. Vaimo voi nurissu vai onks sulla vaimo? Kiitos Jumalalle. Joo, he voi nurista, mutta ihminen itse ei nurise. Ja joiltakin menee 4 ja 5:nkin saakka. Mutta missä on ne nuoret? Minä kysyn teiltä nyt kysymyksen. Missä on ne nuoret, jotka viipyvät joskus vaikkapa kerran kuukaudessa 1 rukousyön? Nyt en pyydä, että nostatte kättäni. Minä vaan kysyn teiltä. Missä on ne nuoret? Jeesus sanoikin, että maailman ihmiset ovat älykkäämpiä omaa sukukuntansa kohtaan, kuin valkeuden lapset. Maailman lapset tanssii yön, taikka ryppää yön. Mutta valkeuden lapset nukkuu yön. No, nukkuminen on hauskaa, kyllä minä pidän nukkumista. Se on mukavaa. Mutta kun on suuri kysymys edessä, kun on määrätyt taistelut edessä, ei nukuta. Kun taivaalliset arvot lasketaan meidän silmämme eteen, ei nukuta. Sielujen hätä, minun tehtäväni, minun osuuteni Jumalan valtakunnan työssä. Tunnen itseni niin mitättömän pieneksi, olen kuin niin kuin olenkin, vain hyppysällinen savea. Ja kuitenkin Jumala tarvitsee sinua ja minua. Ja tässä sitten ollaan. Viivytään Jumalan edessä. Mitä tehdä? Miten tehdä? Anna armosi ja voimasi ja siunauksesi, että voisin toteuttaa sinun tahtoasi. Joo. Nyt ei jatketa tänään. Noustaan nyt. Herra, valitamme sitä asiaa, että meillä on liian vähän intoa tähän rukouksen maailmaan. Viivymme siellä liian vähän. Tulemme vain sinne joskus kuin vieraisille ja käymme siellä joskus. Tosin tunnemme taivaallista esimakua. Tunnemme sinun rakkautesi syleilyn, tunnemme sinun armosi rikkauden. Tunnemme, että sinä ohjaat ja johdatat meitä. Jeesus, auta nyt, että jälleen tässäkin jäisi jotakin sellaista. Että olemme astuneet täällä Raamattuopistolla rukouksen maailmaan. Jokainen itse kukin. Siinä tehtävässä, mihinkä meidät kutsunut olet. Ja mihinkä vastedes tulet kutsumaan. Jos vielä muutat suunnitelmiasi kohdallamme, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus, tässä me olemme. Auta niin, että jokainen meistä voisi sanoa sinun edessäsi, niin kuin sinä Jeesus opetit, Isä meidän rukouksessa. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa.
Jeesus, auta meitä se sanomaan koko sydämessämme. Siunaa näitä taistelutovereitani, sisarieni ja veljeni, jotka nuorena astuvat. Aivan kuin viesti kapulaa viemään, kun me vanhat väsymme ja siirrymme pois taistelutantereelta. Jeesus, ettei aukkoa muuriin jäi, ettei jäisi rivistöön harvoja paikkoja, vaan että olisi valmis astumaan uusi nuori sotaväkeesi. Jeesus, Jeesus, sen tähden siunamme toisemme. Sinun siunatussa nimessäsi, oi Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Kiitos, että siunaat myöskin ruoka-aterian. Sekin on vain armoa, että saamme syödä. Kun miljoonat kuolevat nälkään, kun miljoonat kärsivät nälkään, uskovaisetkin vankiloissa kärsivät meidän rakkaat sisaremme ja veljemme monen puutteen ja ahdistuksen keskellä. Ja sinä olet sanonut, muistakaa vankia, niin kuin itse olisitte vangittuina, sillä onhan teilläkin ruumi. Jeesus, me muistamme heitä tänä hetkenä, kun sydämen ja halulla käymme ruoka-aterian. Siunaamme pöydän antimme, siunaamme ruuan laittaja, siunaamme koko tämän talon. Johtajat ja emännät ja apulaiset ja veljen, joka täällä palvelee palvelustehtäviin. Siunaamme toisemme, siun nimessäsi, Jeesus, Jeesus. Aamen.